kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga balita. Mga doktor at botika sa bansa kasama ng magbibigay ng booster shots laban sa COVID-19. Sa Pilipinas, isa hanggang dalawang linggo na lang sisimula na rin ang pagbibigay ng booster shots. At sa sports, fans ng Wallabies luhaan sa laban kontra Scotland. Sa detalye ng mga balita, simula ngayong araw, pwede nang magpabakuna ng kanilang booster shots sa mga GPs at botika. Eligible sa booster shots ang mga nakatanggap ng second dose ng bakuna na 6 na buwan na ang nakakaraan at may edad 18 taong gulang pataas. Unang bibigyan ng booster shots ang mga nasa aged care at iba pang health workers. Ayon kay Deputy Chief Medical Officer Sonia Bennett, hindi pa nila alam kung gagawing taong-taon ang pagbibigay ng bakuna laban sa COVID-19.
If a booster is available at the 6-month mark when we know we might start seeing more people getting both infection and potentially severe disease from waning immunity, then it's important to have that booster. It's particularly important for people more at risk of COVID.
Inaasahan namang matatapos na ang ipinatutupad na lockout mamayang hating gabi sa Darwin at Catherine. Tanging ang mga kumpleto ang bakuna ang pwede lamang makalabas at ayon kay Chief Minister Michael Gana, ang virus ay nagmula sa 21-anyos na babae na nagsinungaling ng tanunging pagpasok sa border ng teritoryo. Dahil dito, pinagmulta ito ng higit 5,000 dolyar.
I've said it before and I'll say it again. Don't lie. Don't be selfish. Think of others. She will pay because she lied to officials. I want to be clear. If you have caught COVID, if you are a close contact and are required to go to the Centre for National Resilience, we will not be charging. It is a public health measure. Please do not hesitate on being tested for fear of paying at Howard Springs.
Samantala, kinundina at kinasuhan na ng mga pulis sa Northern Territory ang higit 500 katao na nagsagawa ng kilos protesta noong linggo laban sa mandatory vaccination ng teritoryo. Sa Queensland naman, patuloy na naka-high alert status ang North Queensland matapos ang posibleng pagkalat ng virus sa lugar mula sa isang babae na bumiyahe mula Cairns patungong Darwin at sa bandang huli ay napag-alamang nagpositibo sa virus. Sa ngayon, patuloy ang contact tracing ng mga otoridad sa mga pasahero ng Jetstar flight mula Adelaide patungong Cairns noong 25 ng Oktubre, kasama ang exposure site sa Cairns at Mission Beach. Napag-alamang nakuha ng babae ang virus mula sa kanyang pagbiyahe sa Melbourne kamakailan. Sa New South Wales naman, halos balik normal na ang buhay ng mga residente matapos abot kamay na ng estado ang 90% fully vaccination mula sa 16 na taong gulang pataas. Dahil simula ngayong araw, pwede na ang malalaking salo-salo para sa mga fully vaccinated. Maari na ding magsagawa ng assemblies, excursions at music classes ang mga bata sa eskwelahan. Wala na ring booking limit sa mga restaurant. Maari na din ang outdoor gatherings ng 1,000 katao at 100% capacity na din ang mga stadiums, race courses, theme parks, zoos, cinema at mga teatro. Sa ibang balita, tinapos na ng mga otoridad ang kanilang search and rescue operation sa baybayin ng North Fremantle sa Perth matapos hindi matagpuan ang katawan ni Paul Millichip na posibleng inatake ng pating noong Sabado ng umaga habang naliligo. Ang hinihinalang goggles lamang ng biktima ang na-recover ng mga rescuers malapit sa lugar. Kahit nagdadalamhati, ayon sa asawa ng biktima, namatay ang kanyang asawa habang ginagawa ang pinakamamahal nitong hobby na paglangoy.
Rest in peace, Paul. He died, enjoyed doing the most, which was exercising. But yes, he's a swimmer, he's a runner, he's a cyclist. He's done a lot of triathlons, he's done marathons. He was a wonderful man, wonderful father. And he loved his exercise.
Balita naman mula sa Pilipinas. Inanunsyo ngayon ni Food and Drug Administration Chief Eric Domingo na kailangan pa nila ng 1 hanggang 2 linggo para kumplituhin ang proseso sa pag-aproba ng gagamiting booster shot sa bansa laban sa COVID-19. Isa sa pinag-aaralan nila ang paggamit ng mga katulad na gamot na una nang naiturok sa mga residente. Sa ulat ng ABS-CBN, kabilang sa nag-apply na kumpanya para gamitin ang kanilang mga gamot para sa booster shots ang Pfizer, AstraZeneca, Sinovac at Sputnik. Ayon naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., uunahin nilang bigyan ng booster shots ang mga health workers at matatanda na may iniindang sakit. At inaasahang gagawin ito sa darating na November 15. Sa datos ng DOH, bahagya namang bumaba ang bilang ng mga tinamaan ng virus sa loob ng 5 araw na umabot na lamang sa higit 2,000 kaso kada araw kumpara sa higit 3,000 noong mga nagdaang buwan. At balita pa rin sa labas ng bansa, nag-deploy na ng maraming tropa ng gobyerno sa Kapitolyo ng Baghdad matapos ang pagtangkang pagpatay sa Prime Minister nito na si Mustafa al-Kadhimi noong isang araw. Napag-alamang 7 sa mga close-in security ng Prime Minister ang sugatan sa insidente. Nangyari ang tangkang pagpatay sa loob mismo ng kanilang bahay gamit ang drone na may nakakabit na bomba. Agad namang nagpatawag ng security meeting ang punong ministro at sa kuha ng camera ng isang television network, nakikitang kalmado ito matapos ang insidente. Isang galos at kaunting sugat din ang natamo ng Prime Minister na agad ding nagpakita sa presidente ng Iraq matapos ang insidente. Samantala, balitang kakaiba naman mula sa Pilipinas. Pumatok sa takilya ang Squid Games, hindi lamang dito sa Australia dahil sa Pilipinas, isang cafe na hango sa Squid Game ang dinarayo ngayon ng mga customer sa Burawen, Leyte. Sa ulat ng ABS-CBN, pagpasok pa lang sa cafe, makikita ang disenyo at kulay ng mga laro na makikita sa Korean series. Ang mga nagtatrabaho din doon ay nagmistulang mga manlalaro na nakasuot ng overall na kulay pink at higanteng manika na unang tampok na laro sa laro ng Squid Game ay naroon din sa loob ng cafe at nakadisplay din ang kabaong na may pink na ribbon. Ayon sa may-ari ng cafe, nakikiuso lamang sila dahil sa tumal ng kanilang mga customer dahil sa pandemya pero hindi nila inaakalang tatangkilikin ito lalo na ng mga kabataan. At masaya nitong binalita na umarangkada na ang kanilang kita matapos nilang gawin ang tema ng Squid Game sa kanilang negosyo. Tayo namang dumako sa balitang sports sa larong rugby. Tinalo ng Scotland ang Wallabies sa puntos na 15-14 sa ginawang laro sa Edinburgh. Inamin ni Captain Michael na posibleng may mali sa kanilang estratehiya sa nasabing laban.
I don't think we executed our game plan well. Like, discipline was probably not great, so I think we could have been a bit better there. But you know, we've got two more games up here. We're really frustrated not to keep our momentum going and be stifled there by Scotland today. But you know, we'll keep growing from that.
At para naman sa palitan ng salapi sa mga may balak magpadala sa kanilang mga mahal sa buhay, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.41 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 50.56 pesos. At ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.73 Australian dollar. At para sa ulat, panahon natin ngayong araw ng Lunes, 8 ng Nobyembre, makakaranas ng mainit na panahon ng Perth at 27 degrees. Bahagya namang maulap sa Adelaide at 20 degrees. Ganon din ang panahon sa Melbourne at 17. Ganon din sa Hobart at 18 degrees. May mga pag-ambo namang mararanasan sa Canberra at 24 degrees. May pag-ulan din na mararanasan sa Wollongong at 22 degrees. Ganon din sa Sydney at 26. Magiging maulan din sa Newcastle at 27 degrees. Uulanin din ang Brisbane dahil sa may posibleng bagyo at 28 degrees. Habang sa Cairns ay magiging maulan din at may mga bagyo din sa Darwin at 35 degrees. Sa Maynila naman, magiging maulap ang papawirin at 26 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng ating mga ulat sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.